lāpu murdam sēt, rudens vētrā saplosīt ar kokiem, ar visādiem. Nu, viss, kas atrodas jūrā. Un jūrā, ticies, man daudz atrodas kaut kas.
Kolkas zvejnieks Dainis Zvirbulis ar zveju sāka nodarboties 80. Gadu beigās. Zvejnieks ar pieredzi, kurš zvejai izmanto murdus, pārsvarā zvejo līcī. Kolka ar to arī interesanta, ka šeit zvejnieki var zvejot kolkas rāga abās pusēs gan līcī, gan atklātā jūrā, kā vietējie saka, lieljūrā.
Nu, var nopelnīt uz stāvat zvejā, bet nu, šogad mums stāvat zveja, nu, tas ir pavasarī reņa zveja, bet šogad vidzem tur pie Rīgas, pusē, tur nozvejoju ļoti daudz, un kotus beidzās ātrāk, nekā mēs gribējām, un es nedrīkstēju zvejot.
Atklātajā jūrā pārsvarā zvejnieki velk vadu, jo tur ir lielākas straumes un vēji. Reizēm arī zvejnieki riskē un ieliek pa kādam murdam. Pārnākušus mājās ar lomiem satieku vairākus kolkas zvejniekus. Ivars Avotiņš spriež, ka šogad ar zveju klājas bēdīgāk.
Kāds ir loms?
Diezgan šak. Nu, kā kamerā atrodu zivu. Dziļumu jāmaina ir uz 8 metru, nebija nekas. Tāpēc bija uz 15, beigas uz kādu 18 metru. Mēs to nerestu zīvi, viņš jāmekta. Nu, viņš vēl glādu un tā redz, kas tur ir loma.
Ivar Savotiņš par iespēju šogad nopelnīt ar piekrastas zveju ir skeptisks.
Reņģi būtība galvenais, bet ar šogad atbaigi maz reņģi. Nu, nav viņš, ir kā kur gādu. Cit gadu ir vairāk, cit gadu mazāk.
Tad kā jūs vērtēt šo gadu?
Nu, nav nozvēju šo gadu. Ja reiņi nav, tā būtu tā, tad, kad teica, tā piezvēja, teikt, nu, tā būtu vanā, viņi kaut kur līdz zvejnieku svētkam ir, un pēc tam vien mazāk, un, kad es meklē, nu, te beigas neatmaksēs, degvēl nav.
Dainis Zvirbulis par savu arodu kolkā nav diezko optimistisks. Viņš pats ziemas laikā piepelnās strādājot par kurinātāju. Katrs pats mēģina zvejas nesezonā izdzīvot, kā nu prot. Ar zvejošanu vien izdzīvot nevar, piebilst Dainis.
Tas, es domāju, ka būtu varbūt ka pārsāds, nu centi klāt, kādreiz jau bija, tas tagad ir eiro kilogramā 70, jā, 60-70 centiņi bija tāpat apma, bet pavasarī jau reņģītē bija ļoti maza cena. Mēs bijām spiesti pat atdot pat 15 eiro centiem projām.
Kāpēc tā?
Grūti pateikt, es jau domāju, ka daudz jau teica, ka tas ir saistīts ar Ukrainas, ar Krievijas krīzes, ka nav ko grūst prom, bet es domāju, ka mūsu paši Latvijas bāleniņi pārpiecēja to visu izdarīt. Vienkārši nosita cenas uz to rēķinu, jo reņģīti jau ņēma tāpat, zemē jau neviens nerak. Ņemt jau pieprasījums jau bija, tikai vienkārši nosita cenas, lai jau tirgu, nu, ziniet, tirgu, jā, no, tirgu kādas cenas.
Reņģītē droši vien tā cena nebija.
Zem 60-70 centiem, man tā liekas, vēl tagad nemaz viņa nav bijis nekad zemāk, un tāda viņa ir, pa vidzenes puses pat eiro, kilogramā svaiga iet, jā. Nu, un tā pareicina, ka jā, mēs bijām spiesti, mēs devām lielo reņģi, devām projām uz zivu miltu pārstrādes rūpnīcām, izdevīgāk.
Kolkā pašlaik aktīvi zvejojot kādi 20 zvejnieki, pārējie zivis ķer pašpatēriņam. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.